Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Denne episoden av True Crime-podden inneholder skildringer av grove voldshendelser mot et barn. Noen detaljer i episoden kan derfor være spesielt støtende for enkelte. Den lille landsbyen Alton i Hampshire, England, hadde alltid vært et fredelig sted. Så fredelig at ingen riktig kunne huske at det noen gang hadde foregått alvorlig kriminalitet der noen gang. Barna lekte fritt i gatene og på de store engene utenfor landsbyen, uten at noen var redde for at noe farlig skulle skje. Når alt kom til alt, var Alton et så lite samfunn at alle kjente hverandre. På midten av 1800-tallet kunne man ikke engang gå ut av døren uten å treffe på noen man kjente. Folk smilte vennlig til hverandre i gatene, hos bakeren og slakteren, og spurte hvordan det sto til. Som regel kunne de meddele at alt var som det skulle. Hva hadde vel de å klage på, som bodde på en så idyllisk plass? Om noen nye dukket opp i Alton, tok det ikke lang tid før innbyggerne lot merke til det. Alle i landsbyen pratet hyppig med hverandre, og nyheter spredte seg fortere enn nye innbyggere rakk å slå seg til ro. Likevel var det aldri noen tegn til frykt for nykommere. Nye mennesker var tross alt bare en venn de ikke hadde blitt kjent med ennå. Så snart de hadde funnet seg til rette i Alton, var de like mye en del av samfunnet som de som hadde bodd der hele livet. Det høres kanskje ut som en eventyrlandsby, hvor alle levde i harmoni med hverandre. Men slik var virkelig Alton på midten av 1800-tallet. Likevel var alt i ferd med å endre seg, da en ny skikkelse dukket opp i landsbyen. En mann med høy hatt ble observert pratende med landsbybarna, en innbyggerne ikke visste hvem var. Snart skulle det resultere i ubeskrivelig ondskap og en total omveltning av innbyggernes verdensbilde. Alt var ikke som det skulle i lille Alton. De visste det bare ikke før det var for sent. Alt for sent. Velkommen til True Crime Podden. Lørdag 24. august 1867 var en vakker, solfylt dag. Hjemme hos familien Adams sto Harriet alene på kjøkkenet og forberedte middag. Det var endelig blitt stille hjemme, slik at Harriet kunne få unna litt husarbeid. Hennes yngste datter Lily på ett sov søtt i krybben sin, mens 7 år gamle Lizzie og 8 år gamle Fanny var ute og lekte med venninnen Minnie. Harriet tørket svetten av pannen mens hun kikket ut av vinduet. Hun hadde bedt døtrene om å komme hjem til middag, så de burde være der snart. Likevel tikket klokken mot middagstider, og det var fremdeles ingen tegn til Fanny og Lizzie. Harriet regnet med at de bare hadde glemt tiden, og lurte på om hun burde gå ut og finne dem. Men før hun rakk å gjøre noe som helst, hamret det på døren. Harriet gikk for å åpne, og ble møtt av det bekymrede ansiktsuttrykket til nabokonen Jane Gardner. Hun var vill i blikket og slet med å få igjen pusten. Likevel fikk hun frem at noe hadde skjedd med Fanny. Harriet prøvde å roe Jane ned og ba henne ta det hele fra begynnelsen. Da kunne Jane fortelle at hun nettopp hadde møtt på Lizzie og Minnie, og Fanny var ikke sammen med dem. Ifølge de to jentene var hun blitt bortført. Jane dro med seg Harriet ut, hvor de traff på Lizzie og Minnie. Harriet ba datteren vente i huset, mens Minnie ble med for å vise hvor jentene hadde lekt. Den lille jenta ledet kvinnene gjennom heiene utenfor landsbyen, da en mann plutselig dukket opp fra bak en tregrind. Han var ikledd en svart frakk og hadde en høy hatt på hodet. Da Minnie så mannen, nappet hun litt i Harriets bluseerme for å fortelle at han var kidnapperen de lette etter. De to kvinnene løp straks bort til mannen for å konfrontere ham, men fikk beskjed om at han på ingen måte hadde tatt Fanny. Han fortalte at han og Fanny hadde gått for å plukke bær i skogen, men at de hadde skilt lag etter at han hadde gitt henne penger til å kjøpe søtsaker. Harriet stirret på mannen og ba ham fortelle sannheten, ellers kom hun til å gå til politiet. Mannen humret litt for seg selv og så hun gjerne måtte tilkalle politiet. Om de trengte ham, kom han til å være i Alton High Street på kontorene til advokat Clements, hvor han arbeidet som kontorist. Da mannen hadde gått, ble de to kvinnene stående i full forvirring. Mannen hadde vært så rolig og uanfektet, for ikke snakke om så pent kledd at de ikke riktig kunne se for seg at han hadde noe med Fannys forsvinning å gjøre. Dessuten hadde han innrømmet å ha vært sammen med Fanny og de andre barna før hun forsvant. En skyldig kidnapper kunne umulig være så likegyldig. Etter det mannen hadde fortalt, virket det som Fanny var i god behold. For alt de visste, kunne hun ha kommet hjem mens de var ute og lette etter henne. Derfor gikk de tilbake til landsbyen, i håp om at hun var trygt hjemme med Lizzie. Likevel skulle de snart innse den grusomme sannheten. Hun var ikke kommet hjem, og skulle heller ikke gjøre det de neste to timene. Solen var i ferd med å synke ned i horisonten, og det var ingen tegn til åtteåringen noe sted. Harriet visste ikke riktig hva hun skulle gjøre. Ektemannen hennes George var ute og spilte cricket, og ville ikke være hjemme på noen timer ennå. Derfor bestemte hun seg for å ta opp jakten på datteren på egen hånd. Hun samlet sammen flere bekymrede naboer og satte ut i skogen for å finne Fanny. Etter det som føltes som en evighet for Harriet, skulle endelig noe dukke opp. En av familiens naboer, Thomas Gates, snublet plutselig over et lite stykke tøy. Han plukket opp, men slapp raskt taket da han innså at tøystykket var skitt. Og klissete. I det duse kveldslyset var det vanskelig å si hva det var dekket i, men Gates fryktet det verste. Nervøs skrittet han inn på et humlejorde like ved siden av der han hadde funnet tøystykket, men ble snart stående i skrekkslagen forferdelse. Et mørkerødt blodspor ledet gjennom de tykke avlingene, frem til to høye påler som humleplantene kunne vokse oppover. Gates fulgte blodsporet oppover pålene, og med ett gikk det kaldt nedover ryggen hans. På toppen av de to stolpene hvilte lille Fanny Adams' avhogde hode. Gates kunne ikke gjøre annet enn å stirre på det forferdelige synet, og snart oppdaget han flere grusomme detaljer. To digre kutt strakte seg fra Fannys munnviker, helt opp til der ørene ville være. Til Gates store forferdelse innså han at jentas ører var blitt skåret av. Øynene var blitt plukket ut av skallen, så blodstriper hadde rent nedover kinnene. Først nå ropte Gates etter hjelp. Synet foran ham var så groteskt og fryktinngytende at bena hans var låst fast i bakken. Snart kom flere av Harriets naboer til for å se hva som foregikk. Et kor av skrik og hylgråt fylte kveldsluften, ettersom gruppen samlet seg rundt stolpene. Innen den tid hadde Harriet selv reist hjem for å se til de andre barna. En budbringer ble sendt til huset for å overlevere det grusomme budskapet. Da Harriet forsto hva Gates og de andre hadde funnet, kollapset hun på kjøkkengulvet. Da Harriets ektemann George kom hjem kort tid senere og fikk høre om drapet på Fanny, svartnet han fullstendig. Raseriet fylte ham mer enn sorgen, og han klarte ikke engang å felle en tåre. Da han hørte om den mystiske mannen Harriet og Jane hadde møtt i skogen, ble han straks overbevist om at det var han som måtte være morderen. Blendet av sinne og bunnløs fortvilelse, grep han tak i haglen sin og raste mot stedet der datterens hode var blitt funnet. Om mannen var der fremdeles, skulle George ta livet av ham selv. Snart møtte han gruppen som hadde samlet seg på humlejordet. Han kjeftet og skrek og ropte at han skulle drepe hvem enn som hadde revet datteren hans I filler. I vill panikk pekte han våpenet rundt seg, helt til noen fikk tatt det fra ham. Først da falt George sammen I hulkegråt på jordet. Mens noen ble hos George, begynte andre å saumfare området etter restene av den lille jenta. Samtidig spredte nyheten om drapet seg gjennom Alton. På advokat Clemens kontorer I sentrum satt kontoristen Harriet og Jane hadde møtt tidligere den dagen og arbeidet. 29 år gamle Frederick Baker var dypt begravet I dokumentene sine da en av kollegene hans braste inn døren. Nyheten om at Fanny var blitt funnet død hadde nådd kollegaen, men det var ikke alt. I landsbyen gikk det også rykter om at det var Baker som var den skyldige. Selv da kollegaen konfronterte Baker med ryktene, beholdt han roen. Det eneste han hadde å si var at han var uskyldig, men at hele situasjonen så ille ut for ham. Han var tross alt den siste som så Fanny I live. Likevel nektet han å melde seg for politiet. Om de ville prate med ham, fikk de oppsøke ham selv. Som på kommando hamret det på døren, og Altons politimester William Cheney braste inn. Cheney arresterte Baker på stedet, og kontoristen ble villig med, men understreket at han ikke hadde hatt noe med drapet å gjøre. Allerede hadde det samlet seg et oppbud I Altons gater. Folk fra hele det lille samfunnet hadde møtt opp for å se Frederick Bakers marsj gjennom byen. De ropte skjellsord og kastet sten etter ham, der han ble ført fra kontorene sine til politistasjonen. Det var ikke gått mer enn noen timer siden Fannys hode ble funnet, men allerede hadde Altons befolkning bestemt seg for at Baker var skyldig. Så snart Baker var på plass I avhørsrommet, begynte politibetjenter å kroppsvisitere ham, og det skulle ikke ta lang tid før en rekke fellende beviser ble funnet. På Bakers person ble det funnet en kniv med blod på håndtaket. Kontoristens bukser var fuktige og møkkete, og det var små dråper av blod på skjorteermene hans. Likevel fortsatte han å nekte for å ha noe med Fannys drap å gjøre. Politimester Cheney stilte et par spørsmål, men innså snart at han ikke kom til å få noe ut av Baker. Dermed ble han satt I en celle, mens etterforskningen fortsatte. Samtidig som Baker ble avhørt på politistasjonen, pågikk søket etter resten av Fanny Adams lik I utkanten av landsbyen. Letingen fortsatte gjennom natten, og litt etter litt skulle den lille jentas kropp bli funnet. Fannys utskårne øyne ble funnet I en elv. Hennes venstre fot lå I en kløvereng. Det var tydelig at Fannys kropp var blitt dissekert av morderen. Snart dukket nemlig innvollene hennes opp. Bit for bit. Lungene var gjemt under en hekk, og hjertet ble funnet på et jorde. En bit av Fannys skalpe satt klistret til en sten. Etter hvert som mer av jentas lik ble funnet, ble levningene plassert I en trekiste. Søndag morgen ble kisten levert til politistasjonen, hvor det skulle undersøkes hva som faktisk hadde skjedd med Fanny Adams. Det var en grusom oppgave for politiet. Kroppsdelene måtte settes sammen på nytt så de kunne finne ut om noe fremdeles manglet. Etter obduksjonen kunne politiet konkludere med at Fanny var blitt slått ihjel med stenen som fremdeles hadde jentas skalpe klistret til seg. Etterpå var hun blitt skåret I stykker med en skarp gjenstand, sannsynligvis en kniv. Nå var det bare én ting som gjensto. Selv om alle var sikre på at liket på politiets bord var lille Fanny Adams, var de nødt til å foreta en identifikasjon. Etterforskningen kunne ikke fortsette før en av Fannys nærmeste hadde identifisert henne. Fannys far George ble påkalt for å foreta identifikasjonen, og etter å nesten ha knekt sammen av synet av hans mutilerte datter, kunne han bekrefte at det var henne. Dermed kunne politiet offisielt sikte Frederick Baker for drap. Mandag 26. august gjennomsøkte politiet Bakers kontor og oppdaget en liten dagbok. I den var det skrevet et notat fra kvelden Fanny ble drept. I notatet sto det: 24. august drepte en liten jente. Det var godt og varmt. Da politiet ville vite om Baker var klar til å tilstå, bare ristet han på hodet. Ifølge Baker var notatet skrevet i beruset tilstand. Det han hadde ment å skrive var at en liten jente var blitt drept, ikke at han selv hadde drept henne. I og med at Baker nektet å innrømme noe som helst, bestemte politiet seg for å ta det hele fra begynnelsen. De ville vite hva Baker mente hadde skjedd den ettermiddagen Fanny ble drept. Baker kunne fortelle at han hadde tatt en spasertur i lunsjen den dagen, og vandret inn i de gresskledde områdene utenfor landsbyen. Han hadde snublet over Fanny, Lizzie og Minnie i skogkanten, og de hadde kommet i prat. Etter hvert hadde Baker tilbudt jentene penger som de kunne bruke på søtsaker. I tillegg kunne Baker fortelle at han hadde plukket bjørnebær til jentene. Han fulgte med på dem mens de lekte og spiste i de store kløverengene. Ifølge Baker hadde han stått slik og sett på jentene i nærmere en time, før barna hadde bestemt seg for å dra hjem. Like før jentene gikk, hadde han gått bort til Fanny og spurt om hun ville bli med å plukke flere bær. Derfra skulle Bakers historie avvike fra Lizzie og Minnies. De to jentene hadde sagt at Fanny ikke ville bli med Baker, og at det var på det tidspunktet kontoristen hadde plukket henne opp og forsvunnet inn i skogen. Baker selv påsto at Fanny hadde blitt med ham frivillig, at de hadde plukket bær sammen, og at de hadde gått hvert til sitt etterpå. Til tross for de ulike historiene, var ikke politiet og befolkningen i tvil om hvilken de trodde mest på. Under en høring mente politiet at de hadde mer enn nok beviser til å felle Frederick Baker i retten. Baker selv let ikke en muskel under høringen, og var like rolig og likegyldig som han alltid hadde vært. Det var helt til han ble ført ut av bygningen og fikk se mobben av illsinte mennesker som hadde samlet seg utenfor. For første gang siden han ble anholdt, var det et snev av frykt i øynene hans. Folk ville se ham dø, og det så ut til å tære på ham. Baker ble plassert i en celle for å vente på rettssaken sin, og med tiden skulle han bli stadig mer urolig. Lydene fra folkemengden utenfor fikk han til å skjelve ukontrollerbart, og flere ganger bønnfalte han politiet om å bryte opp mobben. I flere måneder satt Baker fengslet, mens politiet forberedte rettssaken. Innen den tid hadde nyheten om det grusomme drapet spredt seg til resten av England. Historien om den nådeløse barnemorderen og mutileringen han utsatte Fanny Adams for, var på alles lepper. Så da det endelig var duket for rettssak i begynnelsen av desember 1867, var plassen utenfor rettssalen stappfull av mennesker. Alle ville ha en plass i salen der Frederick Baker skulle få sin dom. Kaoset var et faktum, og politiet hadde sine svare strev med å holde folkemengden i sjakk. Politibetjentene som voktet Baker ble kastet sten på da alle de fremmøtte var klare for å rive Baker i filler selv, akkurat som han hadde gjort med lille Fanny Adams. Alton, som så lenge hadde vært det fredeligste stedet på jord, var på randen av fullstendig opprør. De krevde at Baker skulle henge for det han hadde gjort, og om de ikke fikk det som de ville, var det ingen som riktig visste hva de kunne finne på å gjøre. Den 5. desember gikk rettssaken av stabelen. Dommeren i saken sørget for å advare alle fremmøtte om at de som på noen måte forstyrret prosedyren, ville bli arrestert. Om de ikke kunne avholde en skikkelig rettssak, ville det ikke bli noen rettssak i det hele tatt. Til å begynne med fremla aktoratet sin side av saken. De presenterte bevis etter bevis mot Baker, som den blodige kniven, dagboksnotatet og vitneutsagn. Vitnene var mennesker fra hele landsbyen som på en eller annen måte hadde en kobling til saken. Noen mente de hadde sett Baker I utkanten av landsbyen den dagen Fanny ble drept. Andre påsto å ha hørt en jente gråte I skogen. Aktoratets viktigste vitner var likevel Lizzie og Minnie. De to jentene var nervøse og redde foran folkemengden, men fikk frem hva de mente hadde skjedd den ettermiddagen I august. Et annet barn skulle også bli viktig for aktoratet. En liten gutt hadde nemlig stått frem og fortalt at han hadde sett Baker I elven den ettermiddagen, hvor han vasket blod av klærne sine. Etter at aktoratets vitner hadde sagt sitt, trakk retten seg tilbake for å tenke. Ingen kunne riktig forstå hva Bakers forsvarere kunne si for å hjelpe klienten sin. Likevel skulle Bakers advokat ha litt av hvert å si, da rettssaken fortsatte neste morgen. Først og fremst stilte han spørsmål ved aktoratets bruk av barn som vitner. Ifølge advokaten kunne barn lett manipuleres til å si hva som helst. Dessuten mente han at ingen av bevisene mot Baker faktisk kunne plassere ham på åstedet for drapet. Til slutt skulle forsvarerne legge frem en påstand som ingen riktig hadde vurdert. Bakers advokat understreket at hans klient ikke var skyldig, men om han hadde vært det, var det ikke ondskap som hadde drevet ham til å ta en liten jentes liv. Det var galskap. Advokaten la frem en rekke beviser for at Baker var utilregnelig. Han trakk frem sykdomshistorie I Bakers familie, og fikk til og med Bakers far til å vitne. Ifølge Frederick Baker Sr. Gikk mentale helseproblemer I arv I familien. Baker hadde en fetter som var innlagt på sinnssykehus, søsteren hans hadde dødd av hjernefeber, og Baker selv skulle ha forsøkt å begå selvmord på et tidspunkt. Forsvarets siste argument skulle ringe gjennom rettssalen I ettertid. Frederick Baker var uskyldig. Men om han var skyldig, måtte han innlegges, ikke henrettes. Argumentet sendte vibrasjoner gjennom folkemengden. For dem fantes det kun én dom som var passende nok for Baker, og det var å dingle fra enden av et rep. Innleggelse på mentalsykehus var ingen lek, men en altfor mild straff for barnemorderen Frederick Baker. Etter å ha hørt alt de trengte å høre, trakk juryen seg tilbake for å diskutere saken. Nå hadde ikke folk I Alton annet valg enn å vente på en avgjørelse. Alle hadde vært sikre på at Baker ville henge for det han hadde gjort, men nå ble plutselig alt mer usikkert. Likevel skulle det ikke ta mer enn 15 minutter før juryen kom tilbake med en kjennelse. Frederick Baker ble funnet skyldig. Og rettssalen brøt ut I jubel og vill applaus. Like etterpå kom dommen. Baker skulle henrettes, og det skulle skje allerede den 24. desember, på selveste julaften. Imens satt Baker I cellen sin og ventet på henrettelsesdagen. Hele tiden hadde han hevdet sin uskyld, men nå som dato nærmet seg, var det som noe demret for Baker. Neste gang fengselspresten var innom cellen, hadde han derfor noe å fortelle. Han tilsto drapet på Fanny Adams, og skrev samtidig et brev til Fannys familie. I det beskrev han drapet nøyaktig slik politiet hadde lagt det frem I retten. Ifølge Baker hadde han likevel ikke ment å ta livet av Fanny. Etter at han hadde bortført henne, hadde jenta grått ustanselig, noe som hadde irritert ham. For å få slutt på det hele, hadde han plukket opp en sten og slått den så hardt han kunne I jentas hode. Slaget hadde drept henne momentant. Det som fulgte, visste han ikke riktig hvor kom fra, men det hadde vært et resultat av ren nysgjerrighet. En detalj valgte Baker likevel å ikke fortelle om I brevet. Det var bare for grusomt til at de sørgende foreldrene ville takle det. Baker fortalte likevel om det til presten. Etter å ha skåret ut Fannys hjerte, hadde han vandret rundt I engene med det I hånden. Det hadde føltes beroligende, men Baker kunne ikke forklare hvorfor. Den eneste grunnen til at han hadde sluppet det, var at han trodde noen var i nærheten. Tidlig om morgenen den 24. desember ble Baker hentet fra cellen sin i Winchester fengsel og brakt til galgen. En folkemengde på over 5000 mennesker hadde samlet seg foran skafottet for å se morderen henge. I det fallemmen åpnet seg, og Frederick Bakers livløse kropp dinglet fra repet, stilnet landsbyens blodtørst. I deres øyne var Fanny Adams død endelig blitt hevnet.